Mari kita berdoa. Ya Tuhan, teruslah bentuk hidup kami, agar hidup kami semakin hari semakin serupa dengan Engkau. Dengan demikian hidup kami akan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini. Untuk setiap doa yang boleh kami naikkan di hadapan Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau mendengar setiap doa kami. Dan Engkau akan menjawab sesuai dengan waktu dan kehendak daripada Tuhan saja. Saat ini kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Sekali lagi berbicaralah kepada kami, ya Tuhan. Dan biarlah firman-Mu itu sekali lagi juga boleh membentuk hidup kami. Menjadi hidup yang semakin menyenangkan hati Tuhan. Hamba-Mu yang terbatas, mohon urapi, mohon Tuhan pakai. Boleh menjadi sarulan berkat bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Silakan duduk, Bapak-Ibu saudara sekalian. Selamat malam, Bapak-Ibu saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan. Shalom. Ya, bersyukur malam hari ini kita boleh sama-sama ada di tempat ini. Dan malam hari ini kita akan merenungkan sebuah tema, yaitu berbuah dalam misi diutus oleh kuasa Roh Kudus. Saya akan membacakan dua ayat firman Tuhan bagi kita sekalian, yaitu dari Yohanes pasal yang ke-15 ayat 16 dan dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengajak kita untuk membayangkan sebuah ilustrasi. Ya. Suatu hari, ya, seorang presiden, katakanlah itu Presiden China, Xi Jinping, dia tiba-tiba memanggil seorang yang biasa-biasa saja, seorang warga yang sederhana. Orang ini bukan pejabat, bukan diplomat. Melainkan dia adalah orang yang sangat-sangat sederhana, warga biasa. Nah, di hadapan orang ini, presiden itu berkata, "Saya memilih Anda menjadi duta besar untuk mewakili negara kita di luar negeri." Nah, mendengar hal itu, tentu orang tersebut pasti gemetar, pasti takut. Dan orang itu pasti menjawab, "Bapak pasti salah pilih. Saya ini warga biasa. Saya ini gak punya koneksi. Saya ini gak punya modal. Saya ini sama sekali tidak tahu cara diplomasi." Namun sang presiden itu dia berkata, dia katakan, "Saya tidak salah pilih. Saya tahu yang saya pilih kamu. Dan saya mempercayakan, memutuskan untuk kamu pergi mewakili negara kita. Kamu jangan takut. Karena kamu tidak pergi dengan modal sendiri. Negara akan menyiapkan seluruh fasilitas, dana yang diperlukan, hingga perlindungan militer. Nah, tugas Anda hanya satu, yaitu jadi wakil saya di sana." Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan, malam ini kita akan merenungkan hal yang serupa. Seringkali kita merasa tidak layak, seringkali kita merasa tidak mampu, atau kita menganggap layanan misi itu hanya tugas sukarela bagi orang-orang hebat. Namun melalui tema kita malam ini, berbuah dalam misi, diutus oleh kuasa Roh, kita akan melihat bagaimana raja di atas segala raja itu, dia memilih kita, dia mengutus kita, dan dia membekali kita dengan kuasa yang tak terbatas, yaitu kuasa Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, kedua ayat yang kita baca tadi, ini adalah pilar penting dalam memahami artinya berbuah dalam misi Tuhan. Kedua ini tidak bisa berdiri sendiri. Kedua ini adalah sebuah rangkaian yang utuh. Kalau kita melihat di dalam Yohanes 15, ini berbicara tentang status dan tujuan mengapa kita dipilih. Nah, sedangkan di dalam Kisah Rasul yang kita baca tadi, ini bicara tentang kuasa Roh Kudus dan ruang lingkup pelaksanaannya. Ruang lingkup pelaksanaan misi. Saya mengajak kita untuk merenungkan tiga hal penting dari perkataan Tuhan Yesus dalam kedua ayat ini. Yang pertama adalah misi itu dimulai dari inisiatif Allah. Ayat itu berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Seorang pakar perjanjian baru, Dean Morris, dia menjelaskan bahwa konteks budaya abad pertama, bahwa pada masa itu polanya itu selalu sama. Bahwa seorang muridlah yang aktif untuk mencari, seorang muridlah yang aktif untuk memilih dan melamar kepada seorang rabi yang dianggap hebat, yang dianggap cocok dengan pemikirannya. Namun, Yesus membalikkan tradisi tersebut. Dan Morris dia menegaskan bahwa para murid itu tidak memilih Yesus sebagaimana murid-murid rabi biasanya memilih guru mereka. Yesuslah yang mengambil inisiatif yang berdaulat. Hubungan mereka dengannya sama sekali tidak bergantung pada pilihan mereka sendiri, melainkan pada pilihan Tuhan. Yesuslah yang berinisiatif mendatangi mereka di tepi danau yang berbau amis itu. Yesuslah yang mendatangi meja cukai yang dibenci oleh masyarakat pada waktu itu. Dan Yesus memanggil mereka, ikutlah aku. Bapak Ibu Saudara, Yesus memilih tentu bukan karena dia merasa kesepian atau takut nanti tidak punya pengikut. Ya. Jika Yesus mau, tentu dia bisa membuka peluang bagi banyak orang untuk datang. Karena apa? Pengajarannya yang begitu hebat. Dan disertai dengan perbuatan mujizat yang begitu dahsyat. Pasti ada begitu banyak orang yang hebat. Para rabi muda yang pintar, orator ulung, kaum bangsawan di Yerusalem. Mungkin pasti akan banyak datang kepada Yesus untuk diterima sebagai murid. Namun kita melihat Yesus justru dia memilih orang-orang yang biasa. Bapak Ibu, sama seperti kisah dalam Perjanjian Lama, yaitu kisah tentang panggilan Gideon. Saya yakin dan percaya kita tahu kisah ini, Bapak Ibu, yang dicatat dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-6, ayat 11 sampai ayat 24. Ketika bangsa Israel itu dijajah dan ditindas oleh orang Midian, Allah itu datang menemui Gideon. Nah, di mana Gideon saat itu, Bapak Ibu? Dia bukan sedang bersiap di medan perang, melainkan dia sedang menggirik gandum di dalam tempat pemerasan anggur. Dia sedang bersembunyi karena ketakutan setengah mati kepada musuh yang ada. Lalu malaikat Tuhan itu datang menyapanya. Malaikat itu berkata, Tuhan menyertaimu, pahlawan yang gagah berani. Tetapi, apa jawab Gideon? Dia katakan, ah Tuhanku, kaumku adalah yang paling kecil. Dan aku pun yang termuda di antara kaum keluargaku. Soalnya kita bisa melihat jawaban daripada Gideon. Dia merasa tidak layak. Dia merasa takut. Karena dia merasa kaumnya itu paling kecil. Dan dia ini adalah orang yang paling muda di dalam keluarganya. Tetapi malaikat Tuhan itu berkata, Tuhan itu akan menyertai kamu. Bapak Ibu Saudara, ketika roh Tuhan akhirnya menguasai Gideon, maka kita melihat Gideon yang penakut itu kemudian dipakai Tuhan secara luar biasa. Memimpin 300 orang saja dan bisa mengalahkan ratusan ribu tentara musuh. Bapak Ibu, ini adalah inisiatif Allah. Dan dalam pelayanan misi, Tuhan tidak memilih kita berdasarkan kualifikasi kita yang hebat itu. Melainkan Dia memilih kita oleh karena kasih anugerah-Nya yang tak terbatas. Karena itu kita patut bersyukur, Bapak Ibu. Kita dipilih Tuhan. Dan Tuhan ingin kita terlibat di dalam pelayanan misi. Itu yang pertama, Bapak Ibu. Yang kedua, kita ditetapkan untuk menghasilkan buah yang kekal. Yesus berkata, "Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap." Bapak Ibu, ini berarti bahwa para murid tidak dipilih hanya untuk duduk diam, menikmati keselamatan, lalu meninggal masuk surga. Para murid dan kita semua diselamatkan untuk satu tujuan, yaitu berbuah bagi Kristus. Lalu, mungkin kita bertanya, buah apa yang Tuhan Yesus inginkan dari hidup kita? Beberapa penafsir menjelaskan bahwa buah tersebut itu mencakup dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Yaitu karakter kita yang terus dibentuk menjadi pribadi yang taat, yang kudus, dan memiliki kasih yang radikal seperti kasih Kristus. Dan yang kedua, yaitu adalah jiwa-jiwa baru yang dimenangkan bagi Kristus melalui kesaksian hidup dan pemberitaan Injil yang kita lakukan. Nah, Bapak Ibu, kedua hal ini dikatakan tidak bisa dipisahkan. Kenapa? Karena kerap kali dunia ini dia tidak akan percaya pemberitaan Injil yang kita lakukan jika dunia tidak melihat karakter Kristus itu di dalam hidup kita. Ada begitu banyak orang begitu fasih memberitakan Injil. Di pasar-pasar ketemu orang dia beritakan Injil. Tetapi memang kesaksian hidupnya itu sangat buruk sekali. Dan itu membuat orang bukan menyambut Injil dengan sukacita. Tetapi membuat orang meremehkan Injil yang diberitakan itu. Karena itu kedua hal ini, karakter kita dan jiwa-jiwa baru, ini ada satu hal yang tidak bisa dipisahkan. Kata-kata kita akan kehilangan kuasa kalau tanpa tindakan nyata yang penuh kasih itu. Itulah sebabnya kita perlu terus memberikan diri kita diubahkan. Agar melalui kesaksian hidup kita dan Injil yang kita beritakan, ada buah yang dihasilkan, yaitu jiwa-jiwa baru yang diselamatkan. Dan Yesus berkata, buahmu itu tetap. Nah, buahmu itu tetap, di sini menggunakan akar kata Yunani yaitu meno, yang berarti itu tinggal, yang berarti bertahan, yang berarti permanen, yang berarti tidak akan binasa. Matthew Henry dia berpendapat demikian. Dia mengatakan bahwa buah itu tetap ketika ketetapan jiwa kita untuk mengikut Kristus itu tidak goyah oleh waktu. Karakter ketaatan, kekudusan, dan kasih kita tidak luntur oleh badai hidup. Dan buah itu tetap ketika benih Injil yang kita tabur di dalam hati orang itu berakar secara permanen. Sehingga melahirkan jiwa-jiwa baru yang setia, yang tekun mengikut Kristus sampai akhir hidupnya. Bapak Ibu Saudara, di dunia ini semua kesuksesan lahiriah dan harta yang kita peroleh itu suatu saat itu akan lenyap ditelan waktu. Namun karakter ilahi dan jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi kerajaan Allah itu tidak akan pernah binasa. Semua kita akan bawa ke dalam keabadian. Akan bawa di dalam kekekalan. Jadi buah yang tetap bukanlah petobat baru yang hari ini ketika dia tantang, siapa mau terima Yesus? Lalu dia semangat angkat tangan. Lalu dia maju ke depan untuk didoakan. Tetapi besok dia menjadi orang yang murtad. Bukan. Buah yang tetap adalah murid-murid baru yang benar-benar mengalami transformasi hati yang radikal. Mereka tidak pernah rontok saat badai penderitaan datang. Melainkan mereka terus melekat kepada Kristus. Dan bahkan menghasilkan generasi-generasi yang beriman berikutnya. Kenapa? Karena Allah sendiri yang berjanji akan menjaga. Allah sendiri yang berjanji akan memelihara buah itu tetap sampai kepada akhir hidup. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, yang bisa kita renungkan daripada bagian ini adalah misi itu dijalankan dengan kuasa Roh Kudus. Kisah Rasul yang kita baca tadi, di situ mengatakan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Bapak Ibu, Yesus tahu bahwa tugas menghasilkan buah yang tetap di tengah dunia yang penuh dengan tantangan ini adalah hal yang mustahil dilakukan jika kita lakukan dengan kekuatan manusiawi kita. Karena itu sebelum dia naik ke surga, dia memberikan strategi dan janjinya dalam Kisah Rasul ini. Pada saat itu, murid-murid mungkin masih bingung, masih sibuk mempertanyakan tentang pemulihan kerajaan politik Israel. Tetapi kita melihat, Yesus dia mengalihkan fokus mereka dari politik lokal kepada misi global, misi kerajaan Allah. Yesus berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai kepada ujung bumi. Kata kuasa dalam bahasa Yunani menggunakan kata dunamis. Kata ini menjadi akar kata dinamit. Nah, Bapak Ibu tentu tahu ya bahwa dinamit itu memiliki daya yang begitu dahsyat. Daya ledak yang begitu dahsyat. Yang bisa menghancurkan gunung batu yang keras. Untuk apa? Untuk orang bisa berjalan dengan baik. Dan dinamit ini seringkali juga digunakan, dipakai di tambang-tambang. Untuk apa? Untuk menghancurkan batuan yang keras di tanah, di dalam tanah, agar para penambang itu bisa mengambil emas yang ada, bisa mengambil batu bara yang ada, bisa mengambil besi atau mineral lainnya. Bapak Ibu yang terkasih dalam kasih Tuhan, kita melihat kalau dinamit yang duniawi ini tujuannya adalah untuk merusak, menghancurkan. Tetapi Roh Kudus itu berbeda dengan dinamit duniawi. Roh Kudus itu dia bekerja untuk mendobrak tembok ketakutan. Roh Kudus itu dia bekerja untuk menghancurkan kedegilan hati kita. Roh Kudus itu dia bekerja membangun hidup kita kembali. Agar kita menjadi anak-anak Tuhan yang berani melangkah keluar dan menyaksikan Tuhan. Kuasa seperti itulah Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus janjikan. Yesus tahu murid-muridnya itu lemah dan penakut. Bahkan mereka sempat bersembunyi. Mereka sempat kunci pintu karena takut. Karena itu Yesus menjanjikan kuasa daripada Roh Kudus itu yang akan menyertai mereka, yang akan memberikan keberanian, yang akan memberikan hikmat dan urapan kepada mereka di dalam memberitakan Injil. Kita melihat satu contoh di dalam Alkitab. Ini adalah tentang Petrus. Kita tahu bahwa Petrus sebelum dipenuhi dengan Roh Kudus, dia adalah seorang yang pengecut, seorang yang penakut. Bahkan di hadapan seorang pelayan wanita pun dia menyangkal Yesus. Dia mengatakan tidak kenal Yesus. Petrus begitu ketakutan. Petrus begitu gemetar. Dan dia betul-betul adalah gagal, seorang yang gagal menjadi murid Kristus pada saat itu. Tetapi apa yang terjadi setelah kisah para rasul bab yang atau pasal yang kedua itu? Setelah Roh Kudus itu turun ke atasnya, maka Petrus yang tadinya adalah penakut itu menjadi seorang yang berubah, menjadi seorang pemberani. Dia berani memberitakan Injil Tuhan di hadapan ribuan orang. Dan Kisah Rasul pasal kedua ayat 41 mengatakan, pada saat itu orang-orang yang menerima perkataannya, orang-orang yang bertobat, yang memberi diri dibaptis, itu gak tanggung-tanggung Bapak Ibu. Jumlahnya adalah 3.000 jiwa kira-kira. Sangat luar biasa ketika Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan Petrus. Bapak Ibu yang terkasih dalam kasih Tuhan, kita bayangkan ini adalah mobil yang sangat mewah, ya. Mobil yang mewah yang tentunya harganya juga sangat-sangat mahal, dengan fitur yang begitu canggih, ya. Desainnya yang begitu bagus. Namun mobil ini Bapak Ibu, dia tidak akan berguna jika tidak ada bahan bakar. Dia hanya akan menjadi pajangan yang pasif di garasi. Dia tidak akan bisa berjalan 1 meter pun ke depan kalau tidak ada bensin. Beberapa orang menggambarkan kehidupan kita tanpa Roh Kudus di dalam pelayanan Injil itu seperti itu. Roh Kudus adalah penggerak. Roh Kudus adalah bahan bakar ilahi yang memberikan kita keberanian dan hikmat untuk kita bergerak keluar. Untuk kita bergerak dari zona nyaman kita. Keluar memberitakan Injil Kristus. Ketika Roh Kudus memimpin, maka dia akan menjadikan kita saksinya yang luar biasa. Saksinya yang memberkati banyak orang. Tugas seorang saksi tentu sangat sederhana Bapak Ibu. Ya. Dia tidak perlu berdebat. Dia tidak perlu mengarang cerita. Dia tidak perlu menghakimi dan sebagainya. Tugasnya hanya mengatakan yang ia lihat, yang ia dengar, dan ia alami. Dan Yesus tentu dia mengharapkan kita sebagai saksi-saksinya itu untuk menghasilkan buah, bukan dengan kehebatan kita, tetapi kita menyaksikan, kita menceritakan bagaimana kasih Tuhan, anugerah Yesus yang telah mengubahkan hidup kita, dan bagaimana anugerah yang besar itu telah mengubahkan hidup kita. Roh Kudus diberikan. Maka kita melihat Petrus, murid-murid yang lain, yang hidup di dalam ketakutan, diberikan keberanian untuk melangkah memberitakan Injil Kristus. Bapak Ibu, 18 tahun yang lalu kami diutus ke Siantan. Saya bertanya sama pengurus, sudah berapa gembala di Siantan sebelum kami? Mereka bilang sudah 6. Lalu pengurus itu berkata, gembala sini itu enggak lama. Ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun. Sudah pindah. Lalu saat itu saya bilang ke semua, kita siap-siap tahun depan pindah. Tapi puji Tuhan, Tuhan memimpin Bapak Ibu. Tuhan menyertai, Tuhan menolong. Kami bisa melayani di Siantan sampai 10 tahun. Ketakutan ada, kekhawatiran ada. Tetapi ketika kita bersandar Tuhan, maka Tuhanlah yang akan memimpin. Tuhanlah yang akan menolong. Ketika saya dipercayakan di Komisi Kaleb, Bapak Ibu, Tentu situasi pada saat itu tidak mudah bagi saya. Kita tahu semua kondisi saat itu. Tapi puji Tuhan, di Komisi Kaleb juga 5 tahun lebih bisa melayani dengan baik. Kerjasama dengan pengurus yang ada. Dan ketiga, kami akan diutus ke Cibubur. Tentu juga ada kekhawatiran, ada ketakutan dengan kondisi yang ada di sana. Tapi sekali lagi kami sungguh menyerahkan diri. Kami hanya berkata kami ingin taat dan kami ingin melayani dengan kerendahan hati sambil mengandalkan Tuhan di dalam setiap langkah pelayanan kami. Dan kami yakin dan percaya Tuhan akan pimpin untuk langkah-langkah kami di sana. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan, Tuhan Yesus yang terakhir di situ dia mengatakan bahwa dia memberikan peta misi yang jelas di mana kita harus bersaksi. Roh Kudus memimpin kita bukan tanpa arah. Ayat itu mengatakan dimulai dari Yerusalem adalah tempat yang terdekat. Ini adalah tempat di mana murid-murid itu berada pada saat itu. Tempat yang paling akrab dengan murid-murid sekaligus tempat yang paling menantang. Nah, bagi kita hari ini Yerusalem adalah mungkin keluarga inti kita, pasangan kita, anak-anak kita, rekan kerja kita, atau teman sekolah kita bagi kita yang masih sekolah. Pertanyaannya adalah apakah kita sudah hidup menjadi saksi bagi mereka. Dan Tuhan Yesus tentu tidak ingin kita hanya ada di Yerusalem, di lingkungan yang kecil itu, Saudara. Dia juga menginginkan kita melangkah ke Yudea dan Samaria. Misi harus melangkah keluar ke wilayah yang lebih luas, kepada orang yang berbeda-beda, yang berbeda suku, yang berbeda agama, budaya, status sosial. Bahkan kepada mereka yang sulit untuk dijangkau, yang sulit untuk dikasih. Misi harus ada di sana. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan, dan terakhir misi itu menjangkau sampai ke ujung bumi. Menembus batas-batas negara, bahasa, budaya, tanpa terkecuali. Nah, kesimpulannya bagi kita adalah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita melihat 2 ayat yang kita bacakan tadi, ketika kita menyatukan 2 pilar ayat malam ini, kita melihat sebuah benang merah yang begitu indah. Bahwa Tuhan itu tidak pernah mengutus orang yang tidak dia pilih. Tuhan itu tidak pernah mengutus orang yang tidak dia pilih. Dan Tuhan itu tidak pernah memilih orang yang diam saja tanpa diutus. Misi bukanlah pelayanan sukarela. Jika kita punya waktu luang, baru kita lakukan. Misi adalah ketetapan dan tujuan hidup setiap orang percaya. Di mana Tuhan tempatkan kita, di situlah kita harus menghasilkan buah bagi kemuliaan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita menjadi saksi Tuhan, melakukan misi Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita di dunia ini. Amin. Mari kita tundukkan hati kita. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan pada malam hari ini. Siapakah kami ini ya Tuhan sehingga Engkau berkenan memilih kami, menetapkan kami, dan mengutus kami untuk misi Tuhan yang begitu besar. Tuhan, kami gentar, kami takut. Tetapi malam hari ini firman-Mu kembali meneguhkan kami. Kami tidak berjalan sendiri, karena ada kuasa Roh Kudus yang menyertai kami. Karena itu Tuhan, tolonglah setiap kami, agar kami sebagai orang-orang yang diselamatkan, kami tidak hanya duduk diam, menikmati keselamatan yang Tuhan berikan. Dan pada akhirnya kami dipanggil, kami kembali ke surga. Dan tolong supaya ketika kami masih diberikan kesempatan di tengah dunia ini, kami sungguh-sungguh menggunakan waktu yang ada. Kami boleh menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Berkati setiap kami ya Tuhan, dan pakailah kami bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.